Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Yodel, Escher, Bach, and Eternal Golden Braid ni Douglas R. Hofstadter ay isang malawak ngunit mapaglarong aklat ng popular na agham at filosofiya, unang inilathala noong 1979 at nagwagi ng Pulitzer Prize. Hindi ito simpleng pagpapakilala sa matematika, musika o sining. Pinagdurugtong nito ang mga ideya ni Kurt Gödel sa lohika, ang mga larawang tila imposible ni M.C. Escher, at ang mga fuge at kanon ni Johann Sebastian Bach upang siyasatin ang isip, kahulugan, pagkamalikhain at kamalayan. Sentro ng aklat ang kakaibang loop, isang padron kung saan ang sistema ay sa ilang antas, nakababalik upang tukuyin o katawanin ang sarili nito. Sa halip na maglatag lamang ng thesis, gumagamit si Hofstadter ng mga palaisipan, formal na sistema, analohiya at mga dialogo nina Achilles at Pagong. Layunin nitong ipakita kung paano maaring lumitaw ang kahulugan at ang pakiramdam ng ako mula sa maraming pisikal na bahaging walang sariling kamalayan. Tulad ng mga neuron sa utak, ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang kakaibang loop bilang modelo ng sarili at kamalayan, ang pinakamahalagang konsepto sa aklat ay ang kakaibang loop. Ito ay hindi basta paulit-ulit na proseso. Nangyayari ito kapag ang paggalaw sa iba-ibang antas ng isang sistema ay humahantong pabalik sa pinagmulan, kaya ang sistema ay nagkakaroon ng paraan upang kumatawan, magpaliwanag, o tumukoy sa sarili nito. Sa lohika, makikita ito sa mga pahayag na may kinalaman sa sarili nilang pagiging napapatunayan. Sa sining ni Escher, tila lumilikha ang isang guhit ng sariling kondisyon para mabuo. Sa musika ni Bach, maaring bumalik ang isang tema sa binagong anyo habang nananatiling makikilala ang estruktura nito. Para kay Hofstadter, mahalaga ang padron na ito sa pag-unawa sa salitang ako. Ang mga neuron ay walang personal na hangarin, gaya ng isang individual na langgam na walang kabuuang plano para sa kolonya. Ngunit sa sapat na komplikado at organisadong ugnayan ng maraming bahagi, maaaring umusbong ang mas mataas na antas ng representasyon. Hindi otomatikong pinatutunayan nito ang isang kumpletong siyentipikong paliwanag ng kamalayan. Sa halip, nagbibigay ito ng matibay na balangkas para tanungin kung paano nagiging makahulugan ang sarili mula sa material na proseso. Mahalaga rin ang diin nito na ang mas mataas na antas ay hindi basta ilusyon. May tunay itong paliwanag na kapangyarihan kahit nakasalala ito sa mga pisikal na bahagi. Ikalawa, ang incompleteness theorem ni Gödel at ang hangganan ng formal na patunay, malaking bahagi ng Gödel, Escher, Bach ang nakatuon sa incompleteness theorem ni Kurt Gödel. Sa payak na paglalarawan, ipinakita ni Gödel na may mga formal na sistemang sapat ang lakas upang magsagawa ng aritmetika na hindi kayang patunayan ang lahat ng katotohanan ng aritmetikal sa loob mismo ng kanilang mga tuntunin kung ang mga ito ay pare-pareho at walang kontradiksyon. Hindi nito ibig sabihin na walang silbi ang matematika o na pwedeng paniwalaan ang anumang hindi mapatunayan. Ang punto ay mas tiyak. Magkaiba ang katotohanan at ang napapatunayan sa loob ng isang takdang formal na sistema. Ipinapaliwanag ni Hofstadter ang ideyang ito sa pamamagitan ng pag-encode ng mga simbolo at pahayag bilang mga numero upang ang sistema ng aritmetika ay magkaroon ng pahayag na hindi tuwirang tumutukoy sa sarili nito. Ito ang teknikal na ugat ng kakaibang loop sa aklat. Mahalaga ang aral dahil hinihikayat nitong maging maingat sa pagtingin sa mga tuntunin, algorithm, at otoridad ng formal na pangangatwiran. Ang isang malinaw na hanay ng patakaran ay maaaring makagawa ng napakaraming resulta, ngunit may mga tanong na hindi nito masasagot gamit lamang ang sarili nitong kasangkapan. Hindi rin wastong gamitin ang theorem bilang mabilis na patunay na higit ang isip ng tao sa lahat ng makina. Mas maingat ang ambag ng aklat, ipinapakita nito ang lalim at problema ng sariling pagtukoy sa anumang sistemang nagpoproseso ng mga simbolo. Ikatlo, Bach, Escher at ang paggamit ng anyo upang magpaliwanag ng ideya, natatangi ang aklat dahil ang paraan ng pagkakasulat nito ay bahagi ng argumento nito. Hindi lamang binabanggit ni Hofstadter si Bach at Escher bilang mga halimbawa. Ipinapakita niyang ang kanilang mga likha ay naglalantad ng magkakaparehong estruktural na ideya, gaya ng pag-uulit, pagbabaligtad, paglipat ng antas at pagbabalik ng tema sa ibang anyo. Sa mga fuge at kanon ni Bach, ang isang musikal na linya ay maaaring tularan, baligtarin o ipasok sa ibang boses. Nagkakaroon ng pagkakaisa hindi dahil magkakapareho ang lahat ng tunog, kundi dahil nakikilala ang ugnayan ng mga ito sa mga larawan ni Escher. Ang pananaw at espasyo ay madalas lumilihis sa karaniwang inaasahan. kaya napapansin ang tumitingin ang sariling mga palagay tungkol sa loob, labas, taas, baba at pinagmulan. Ginagamit ng aklat ang mga ito upang sanayin ang mambabasa sa pagkilala ng isomorphism o makahulugang pagkakatulad ng relasyon sa magkaibang larangan. Ang ganitong pagkakatulad ang tumutulong upang magkaroon ng kahulugan ang mga simbolo. Mahalaga ang pag-iingat dito. Hindi sinasabi ng aklat na pareho ang matematika, guhit at musika sa lahat ng aspeto. Sa halip, ipinapakita nitong may mga padron ng organisasyon na maaaring makita sa magkaibang material. Ang ganitong pagtingin ay kapaki-pakinabang sa pag-aaral ng isip dahil ang isip ay hindi mauunawaan sa pamamagitan lamang ng hiwa-hiwalay na bahagi. Kailangang makita rin ang mga relasyong bumubuo sa kabuuan. Ika-apat, ang mga dialogo ni Achilles at Pagong bilang aktual na demonstrasyon. Salitan ang mahahabang kabanata at mga dialogo ni Achilles at Pagong, mga tauhang hinango mula sa tradisyon ng mga palaisipan at sa malikhaing diwa ni Lewis Carroll. Ang mga dialogong ito ay hindi pahinga lamang mula sa teknikal na diskusyon. Bawat isa ay maingat na idinisenyo upang isadula ang konseptong susunod o katatapos lamang ipaliwanag. May mga larong pangwika, paradox, paglipat ng pananaw at mga sitwasyong kung saan ang pag-uusap mismo ay nagiging bahagi ng problemang tinatalakay. Ang ilan ay nakaayos na may kaugnayan sa mga anyong musikal ni Bach, kaya ang estruktura ng dialogo ay may sariling papel, hindi lamang ang nilalaman ng mga linya. Dahil dito, nararanasan ng mambabasa ang self-reference at recursion sa halip na makatanggap lamang ng depenisyon. Ito ang isa sa pinakamabisang pedagogical na katangian ng aklat. Kapag ang isang konsepto ay mahirap, gaya ng pagkakaiba ng syntax at meaning, mas madaling makita ang limitasyon ng isang formal na tuntunin kapag may tauhang sumusunod dito ng sobrang literal. Gayunman, may kapalit ang estilong ito. Maaring mabagal at nakalilito para sa mambabasang gusto ng tuwirang buod o mabilis na argumento. Hinihingi ng aklat ang aktibong pakikilahok, lalo na sa mga palaisipan. Ngunit ang pagsisikap na iyon ay tugma sa layunin nito. Ipinapakita ng aklat na ang pag-unawa ay hindi simpleng pagsasaulo ng tuntunin, kundi pagkilala sa antas, konteksto at relasyon ng mga ideya, panghuli. Mula sa walang malay na bahagi tungo sa kahulugan, isip at makina, ang pinakamalawak na tanong ng Gödel, Escher, Bach ay kung paano lumilitaw ang isip mula sa bagay na walang isip, kung ang mga selula, atom at neuron ay sumusunod lamang sa lokal na pisikal na proseso. Paano nagkakaroon ng kahulugan, pagpili, malikhaing pag-iisip at pakiramdam ng isang sarili? Hindi nagbibigay si Hofstadter ng simpleng formula. Sa halip, sinusuri niya ang mga antas ng paglalarawan. Ang paggalaw ng bawat neuron ay mahalaga, ngunit hindi sapat na wika para ipaliwanag ang isang ideya, alaala o desisyon. Katulad nito, ang pag-uugali ng isang kolonya ng langgam ay hindi madaling mauunawaan kung isang langgam lamang ang titignan. Ang organisadong padron sa mas mataas na antas ang nagbibigay ng bagong uri ng paliwanag. Kaugnay nito ang interes ng aklat sa artificial intelligence, iminumungkahi nito na kung ang kahulugan at kamalayan ay maaring umusbong mula sa sapat na masalimuot na formal at pisikal na organisasyon, hindi dapat agad ipalagay na natatangi ang biological na utak bilang tanging posibleng tahanan ng isip. Ngunit hindi rin ito binabawasan ang isip sa simpleng programa o ordinaryong kalkulasyon. Binibigyang halaga nito ang analogiya, pagbuo ng mga kategorya, at kakayahang makakita ng relasyon sa bagong sitwasyon. Hanggang ngayon, nananatiling bukas at pinagtatalunan ang maraming implikasyon nito sa pilosopiya ng isip at AI. Ang lakas ng aklat ay nasa paglinaw ng tanong at sa pag-iwas sa madaling sagot tungkol sa tao at makina. Bilang pagtatapos, ang Gödel, Escher, Bach ay para sa mambabasang handang maglaan ng panahon sa mahihirap na ideya at hindi naghahanap ng mabilisang introduksyon sa AI, lohika o kamalayan. Angkop ito sa mga interesado sa matematika, computer science, cognitive science, filosofiya ng isip, musika, sining, at sa paraan ng pag-uugnay ng mga larangang karaniwang magkakahiwalay. Hindi kailangan na eksperto ang mambabasa, ngunit makatutulong ang pasensya sa mga simbolo, palaisipan, at argumentong unti-unting binubuo. At sa praktikal na antas, sinasanay nito ang kakayahang kumilala ng mga istruktura at analohiya, magtanong tungkol sa mga limitasyon ng mga tuntunin, at ihiwalay ang formal na manipulasyon ng simbolo mula sa tunay na kahulugan. Sa intelektual na antas, nag-aalok ito ng mas malalim na wika para isipin ang sarili, representasyon, at ang posibilidad ng makinang may pag-unawa. namumukod-tangi ito sa mga katulad na aklat dahil hindi nito ipinapaliwanag ang kognisyon sa iisang disiplina lamang. Ang lohika ni Gödel, ang biswal na mga kabalintunaan ni Escher at ang kontrapunto ni Bach ay hindi palamuti sa teksto. Sila ang magkakaugnay na paraan kung paano binubuo at sinusubok ang pangunahing pananaw ng aklat. Ang kombinasyon ng teknikal na ambisyon, mapaglarong anyo at seryosong pilosopikal na tanong ang dahilan kung bakit mahalaga pa rin ito. May mga bahagi itong mahirap at may mga pananaw na patuloy na pinagtatalunan, ngunit ang halaga nito ay hindi nakasalalay sa pagbibigay ng huling sagot. Nasa kakayahan nitong gawing mas tumpak, mas malikhain at mas maingat ang mga tanong tungkol sa isip at kahulugan. Kung gusto mong sumuporta Douglas R. Hofstadter, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.